Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Περιμένω να δω αμοιβή ουρανό και μια πόλη χρυσή να φωτίζει. Περιμένω να δω διαμαντένιο τον θρόνο σου να λαμπυρίζει. Περιμένω να δω μια πόλη που χτίζει το τέλειο μυαλό σου. Περιμένω να δω μια πόλη που δόξα της είναι ο γιος σου. Περιμένω να δω τους αγγέλους μπροστά σου να τραγουδάνε. Περιμένω να δω τους πρεσβύτερους μπρος σου να πέφτουν να προσκυνάνε. Και ελπίζω να δω κι όλους όσους διαβάζω, θαυμάζω, ζηλεύω. Κι αν γίνει δυνατό το γλυκό φίλημά σου να νιώθω, να κλέβω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή που θα σε δω και σ' αγαπώ με κύριε σε ποθώ και δεν ελέγχω το μυαλό μου που γυρνάει στον ουρανό. Περιμένω να δω το μυστήριο που τρεις είστε ένας Θεός. Περιμένω να δω πως θα γίνουν οι πιστοί μόνο ένας λαός. Και προσμένω να ζω σε μια πόλη δίχως δάκρυα, μίσος και πόνο. Και προσμένω τροφή να έχω ό,τι θα βγαίνει από το στόμα σου μόνο. Περιμένω να ζω δίχως κρύο και ζέστη μες στην αγκαλιά σου. Περιμένω να ακούσω τη φωνή που να λέει πως είμαι ένα από τα παιδιά σου, Θεέ μου, ναι. Περιμένω να δω τον εχθρό μοναχό και βαριά νικημένο, Θεέ μου. Περιμένω επιτέλους τη στιγμή που κοντά σου θα μένω και δεν σ' αγαπώ, ναι, Κύριε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 26. Ο Ουζίας, γιος του Αμασία, ήταν τότε 16 ετών και ο λαός του Ιούδα έκανε αυτόν βασιλιά στη θέση του πατέρα του. Αυτός μετά το θάνατο του πατέρα του ανέκτησε υπέρ του Ιούδα την πόλη Ελάθ και την ανοικοδόμησε. Ο Ουζίας έγινε βασιλιάς σε ηλικία 16 ετών και βασίλεψε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Ιεχαλία και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ. Ο Ουζίας έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Έκανε το θέλημα του Θεού όσο ζούσε ο Ζαχαρίας, που τον συμβούλευε να σέβεται το Θεό. Και όσο καιρό έκανε το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός του χάριζε επιτυχίες. Ο Ουζίας έκανε πόλεμο εναντίον των Φιλιστέων. Γκρέμισε τα τείχη της Γάθ, της Ιαουνή και της Ασδόδ και οχύρωσε πόλεις γύρω από την Ασδόδ και την υπόλοιπη χώρα των Φιλιστέων. Ο Θεός τον βοήθησε να νικήσει τους Φιλιστέους και τους Άραβες που κατοικούσαν στην Γουρ Βαάλ, καθώς και τους Μηναίους, οι οποίοι έγιναν φόρου υποτελής στον Ουζία. Η φήμη του έφτασε μέχρι την Αίγυπτο, καθώς γινόταν όλο και πιο δυνατός. Ο Ουζίας έχτισε γωνιακούς πύργους στην Ιερουσαλήμ, σε κάθε γωνία του τείχους της, στην πύλη της Γωνίας και στην πύλη της Κοιλάδας και τους οχύρωσε. Επίσης έχτισε πύργους στις έρημες περιοχές και άνοιξε πολλά πηγάδια, γιατί είχε πολλά κοπάδια στις παιδινές και στις λοφώδεις περιοχές. Επίσης είχε προσλάβει γεωργούς και αμπελουργούς στα βουνά και στις έφορες περιοχές, γιατί αγαπούσε τη γεωργία. Ο Ουζίας είχε στρατό έτοιμο πόλεμο που έκανε οργανωμένες επιδρομές. Ήταν χωρισμένος σε τάγματα, όπως τους είχε απογράψει ο γραμματέας Ιαΐλ και ο διοικητικός υπάλληλος ΜααΣεΐας, με την καθοδήγηση του Ανανία, ενός από τους στρατηγούς του βασιλιά. Όλοι αυτοί οι γενναίοι πολεμιστές που υπάγονται στις διαταγές 2.600 αρχηγών οικογενειών αποτελούσαν μια στρατιωτική δύναμη 307.500 ανδρών, δυνατών και θαραλέων, οι οποίοι υποστήριζαν τον βασιλιά εναντίον των εχθρών του. Ο Ουζίας εφοδίασε όλο το στρατό με ασπίδες, ακόντια, περικεφαλαίες, θώρακες, τόξα και πέτρες για σφενδόνες. Στην Ιερουσαλήμ κατασκεύασε μηχανές επινοημένες από ειδικούς για να τοποθετούνται πάνω στους πύργους και στις γωνίες και να ρίχνουν βέλη και πέτρες μεγάλες. Η φήμη του βασιλιά Ουζία είχε εξαπλωθεί παντού, γιατί ο Θεός τον βοηθούσε με θαυμαστό τρόπο και απέκτησε μεγάλη δύναμη. Όταν όμως έγινε ισχυρός, υπερηφανεύθηκε και αυτό ήταν η καταστροφή του. Έδειξε ασέβεια στον Κύριο το Θεό του. Μια μέρα μπήκε στο ναό του Κυρίου για να προσφέρει ο ίδιος εύωσμο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ο αρχιερέας Αζαρίας πήρε από πίσω το βασιλιά μαζί με 80 θαραλέους ιερείς του Κυρίου, οι οποίοι αντιστέκονταν στο βασιλιά και του έλεγαν: «Δεν επιτρέπεται, Ουζία, να προσφέρεις εσύ θυμίαμα στον Κύριο. Μόνον οι ιερείς επιτρέπεται, οι απόγονοι του Ααρών που είναι αφιερωμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Βγες έξω από το αγιαστήριο. Ασέβησε στον Κύριο το Θεό και δεν θα έχεις πια την ευλογία του». Ο Ουζίας, κρατώντας στο χέρι του το θυμιατήριο, έτοιμος να θυμιάσει, οργίστηκε εναντίον των ιερέων και αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του, εκεί μπροστά τους, μέσα στο ναό του Κυρίου, κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ο αρχιερέας Αζαρίας και όλοι οι ιερείς που τον κοίταζαν είδαν τη λέπτρα στο μέτωπό του. Έτρεξαν τότε να τον βγάλουν από το ναό. Έτρεξε και εκείνος, γιατί τον είχε χτυπήσει ο Κύριος. Ο βασιλιάς Ουζίας έμεινε λεπρός ως το θάνατό του. Ήταν αναγκασμένος να κάθεται σε απομόνωση, αποκλεισμένος από το ναό του Κυρίου. Ο γιος του, ο Ιωάθαμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε το λαό της χώρας. Η υπόλοιπη ιστορία του Ουζία, από την αρχή ως το τέλος, είναι γραμμένη από τον προφήτη Ισαΐα, γιο του Αμός. Έτσι ο Ουζίας πέθανε, αλλά δεν τον έθαψαν με τους προγόνους του στο βασιλικό νεκροταφείο, αλλά σε παραπλήσιο μέρος, επειδή ήταν λεπρός. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιωθάμ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του βιβλίου Β' Χρονικών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 25. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον θάνατο του Ιωάς που ο Θεός έκρινε γιατί σκότωσε, άφησε να λιθοβολήσουν τον καλό ιερέα που τον έβαλε στον θρόνο. Τον καλό ιερέα που φρόντισε να λατρευτεί ο Θεός πάλι και να γκρεμιστούν τα είδωλα. Στο θρόνο της Ιερουσαλήμ που κενώθηκε με τη δολοφονία του πατέρα του ανέβηκε τώρα ο Αμασίας και ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος δύο σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις όπως θα δούμε. Η πρώτη επιχείρηση εναντίον της χώρας του Εδόμ στέφθηκε με νίκη. Η δεύτερη όμως ήταν ολέθρια για τη χώρα του. Ας δούμε όμως τα πράγματα αρχή. Ο Αμασίας έγινε βασιλιάς σε ηλικία 25 ετών και βασίλεψε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμασίας έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όχι όμως με καρδιά ειλικρινή διαβάζουμε. Και σχολιάζει εδώ ο βλυκός συγγραφέας ότι μόλις σταθεροποιήθηκε στη βασιλεία του, σκότωσε τους αξιωματούχους που σκότωσαν τον πατέρα του, όχι όμως τα παιδιά τους. Γιατί βασίστηκε στο λόγο του Θεού που λέει «Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία». Έτσι λοιπόν ο Αμασίας ξεκινάει σαν ένας καλός βασιλιάς, όμως θα αποδειχθεί πολύ μέτριος αργότερα. Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέβηκε στο θρόνο του είναι να εκτελέσει εκείνους που σκότωσαν τον πατέρα του. Σεβάστηκε όμως και επάκουσε στο Μωσαϊκό νόμο και έτσι δεν σκότωσε τα παιδιά τους. Η αρχή αυτή του νόμου είναι πολύ σημαντική. Ο άνθρωπος ποτέ θα κριθεί για τις αμαρτίες του πατέρα του ή της μητέρας του. Ο καθένας θα κριθεί επί τη βάση των δικών του αμαρτιών. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί να έχεις ένα θεοσεβούμενο πατέρα ή μητέρα. Αλλά δεν θα κερδίσεις ποτέ τον ουρανό εξαιτίας των γονιών σου και μόνο. Θα κερδίσεις τον ουρανό όταν εσύ ο ίδιος έρθεις με πίστη στον Χριστό. Ο Αμασίας ετοιμάζεται για πόλεμο. Εκτός από τους δικούς του άνδρες, μισθώνει εναντίον του εχθρού του, μισθοφόρους, στρατιώτες από τον Ισραήλ. Ο προφήτης του Θεού προειδοποιεί τον Αμασία να μην κάνει κάτι τέτοιο, αλλά να εμπιστευτεί τον Θεό. Στο κάτω-κάτω έχει το παράδειγμα του Ιωσαφάτ και του Ασά στο παρελθόν. Θα πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός θα ήταν μαζί του και δεν χρειάζεται να μισθώσει άνδρες από τον Ισραήλ. Ο Αμασίας υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο άνθρωπος του Θεού. Ξεχώρισε το στρατό του Ισραήλ από το δικό του στρατό και τους έστειλε πίσω στη χώρα τους. Μετά ο Θεός του έδωσε τη μάχη στα χέρια του και νίκησε τους Εδωμίτες. Η μάχη έλαβε χώρα κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Το φοβερό όμως είναι αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Όταν ο Αμασίας γύρισε από τη σφαγή των Εδωμητών, έφερε μαζί του και τους θεούς αυτών των ανθρώπων, τους έστησε για θεούς του, τους προσκύνησε και θυσίασε για αυτούς. Είναι εκπληκτικό ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό φανερώνει τη διαφθορά που υπήρχε στην ανθρώπινη καρδιά και υπάρχει στην ανθρώπινη καρδιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έφερε τον θυμό του Κυρίου εναντίον του. Και έστειλε τον προφήτη πάλι να του πει γιατί στράφηκες στους θεούς εκείνου του λαού που δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν το λαό τους. Ο βασιλιάς την φορά αυτή δεν ακούει τον προφήτη, έχουν πάρει τα μυαλά του πολύ αέρα και του λέει «Σύμβουλο σε κάναμε του βασιλιά, πάψε γιατί θα πεθάνεις». Τότε ο προφήτης έπαψε αλλά του είπε «Ξέρω ότι αποφάσισε ο Θεός να σε καταστρέψει για αυτό που έκανες και δεν άκουσες τη συμβουλή μου». Όπως φαίνεται και όπως βλέπουμε, τα μυαλά του Αμασία πήραν πολύ αέρα και η καρδιά του γέμισε έπαρση μετά τη νίκη κατά των Εδωμητών. Γι' αυτό τώρα αγνοεί τον Κύριο, στρέφεται στα είδωλα και θα δούμε να προκαλεί εμφύλιο πόλεμο με την ανοησία του. Ο Αμασίας προκαλεί τον βασιλιά Ιωάς του Βορείου Βασιλείου, είναι βασιλιάς του Ισραήλ, σε αναμέτρηση. Προκαλεί τον Ισραήλ να πάει και να πολεμήσει μαζί του. Ο Ιωάς απαντάει στον Αμασία με μια μικρή παραβολή. Η παραβολή ήταν ένας προκλητικός τρόπος για να πει στον Αμασία «Αν κάτσεις στο σπίτι σου και κοιτάξεις τη δουλειά σου, δεν θα πάθεις τίποτα». Ο Αμασίας όμως είναι τόσο σίγουρος που δεν ακούει τίποτα. Ο Θεός τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει αποφασίσει να τον καταστρέψει εξαιτίας της ιδωλατρίας του. Έτσι ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, πήγε και αναμετρήθηκε με τον Αμασία σε κάποια πόλη του Ιούδα και ο στρατός του Ιούδα νικήθηκε. Φυσικά, ήταν μια εύκολη νίκη για τον Ισραήλ. Ήταν η εκπλήρωση της προειδοποίησης του προφήτη. Ξέρω ότι ο Θεός αποφάσισε να σε καταστρέψει. Γι' αυτό που έκανες και ότι δεν υπάκουσες τη συμβουλή μου. Ο Ιωάς έπιασε χμάλωτο τον Αμασία, τον έφερε στην Ιερουσαλήμ, εκεί γκρέμισε ο τείχος της πόλης, πήρε όλο το χρυσάφι και το ασήμι από τον Ναό του Θεού, πήρε τα σκεύη και επίσης τους θησαυρούς του παλατιού και γύρισε στη Σαμάρια. Ο Αμασίας φεύγει από την Ιερουσαλήμ γιατί εκδηλώνεται ανταρσία εναντίον του, όμως εκεί οι εχθροί του τον καταδίωξαν και τον σκοτώνουν. Μεταφέρουν τέλος το σώμα του στην πρωτεύουσα και τον έθαψαν μαζί με τους απόγονους του. Και εδώ τελειώνει η ζωή του Αμασία, ενώ στο κεφάλαιο 26 βλέπουμε τη διήγηση για την ηγεσία του Ουζία. Μετά τον Αμασία ανεβαίνει στο θρόνο ο γιος του ο Ουζία, ο οποίος ακόμα είναι έφηβος. Ο Ουζίας ήταν καλός βασιλιάς, αλλά φυσικά δεν ανήκει στην πεντάδα των εξαίρετων βασιλιάδων. Δεν υπήρχε πνευματική αναζωπήρωση στη διάρκεια της βασιλείας του. Στην περίοδο της βασιλείας του Ουζία άρχισε τη διακονία του και ο προφήτης Ισαΐας. Τη χρονιά που πέθανε ο Ουζίας, ο Ισαΐας είδε το όραμα στο ναό, που μας το έχει καταγράψει στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του. Όπως είδαμε, το Βόρειο Βασίλειο δεν είχε ούτε έναν καλό βασιλιά. Στο Νότιο Βασίλειο υπήρχαν και μερικοί καλοί βασιλιάδες. Πέντε όμως από αυτούς ήταν εξαιρετικοί. Επειδή στη διάρκεια της βασιλείας τους υπήρξε αναζωπήρωση και μεταρρύθμιση θρησκευτική. Η βασιλεία του Ουζία δεν έφερε αναζωπήρωση, αλλά ήταν ένας καλός βασιλιάς. Μια από τις ερωτήσεις που πάντα μπαίνει στα διαγωνίσματα των θεολογικών σχολών είναι να καταγράψουν τους βασιλιάδες του Ισραήλ και του Ιούδα και να περιγράψουν μονολεκτικά τι είδους βασιλιάς ήταν ο καθένας. Ένας έξυπνος πρωτοετής φοιτητής ανακάλυψε ότι αν έγραφε δίπλα σε κάθε βασιλιά κακός βασιλιάς, θα έπαιρνε 95% σωστές απαντήσεις. Και αυτό έκανε. Αλλά φυσικά, αν έγραφες κακός βασιλιάς για αυτόν τον Ουζία, έκανες λάθος. Ο Ουζίας δεν ήταν εξαίρετος, αλλά ήταν καλός βασιλιάς. Ο Ουζίας ήταν στρατηγικό μου μυαλό. Έκανε πόλεμο εναντίον των Φιλιστέων, γκρέμισε τα τείχη της Γαθ, της Ιαβνή και της Ασδόδ και οχύρωσε πόλεις γύρω από την Ασδόδ και την υπόλοιπη χώρα των Φιλιστέων. Η Γαθ ήταν ένα από τα οχυρά των Φιλιστέων. Σήμερα η Ασδόδ έχει μεγάλη εμπορική ανάπτυξη, επειδή έχουν φτιάξει εκεί ένα λιμάνι. Στην αρχαιότητα τα πλοία πήγαιναν στην Κεσάρια και όχι στην Ασδόδ. Αλλά σήμερα υπάρχει ένα υπέροχο λιμάνι και αποθέτουν τα περισσότερα από τα πλοία που εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα από τον Ισραήλ και αλλού αράζουν εκεί. Είναι το σημείο όπου καταλήγουν οι σωλήνες πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα. Το πετρέλαιο έρχεται μέσα από τις σωλήνες αυτούς, μπαίνει κατευθείαν σε δεξαμενόπλια και μεταφέρεται από εκεί παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Γίνονται ανοικοδομήσεις παντού στην περιοχή εκεί. Ολόκληρη αυτή η περιοχή ήταν που πήρε ο Ουζίας. Όλη αυτή ήταν χώρα των Φιλιστέων πιο μπροστά. Και κοιτάξτε τη συνέχεια. Ο Θεός τον βοήθησε να νικήσει τους Φιλιστέους και τους Άραβες, όπως και τους Μηναίους. Η φήμη έφτασε μέχρι στην Αίγυπτο, καθώς γινόταν όλο και πιο δυνατός. Ακόμα ο Ουζίας έχτισε πύργους σε κάθε γωνιά του τείχους της Ιερουσαλήμ και οχύρωσε τη χώρα του. Έχτισε πηγάδια σε έρημες περιοχές, άνοιξε πολλά πηγάδια, ώστε να υπάρχουν νερά για τα κοπάδια και για τις καλλιέργειες. Φαίνεται ότι ο Ουζίας σκεφτόταν και τους γεωργούς ακόμα. Φαίνεται ότι αγαπούσε τη γεωργία και επίσης κοίταξε να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία. Στην περιοχή εκείνη, από την Ασδόδ, την Ασκάλωνα και την Γαθ, μέχρι κάτω την Βερσαβά, έχει καταπληκτικά βοσκοτόπια. Είναι σήμερα ένα πολύ καλό μέρος για να εχθρέψει κάποιος βοηδή και πρόβατα, και αυτό ξεκίνησε με τον Ουζία. Μετά, βόρεια, προς τον Κάρμηλο, βρίσκεται η κοιλάδα Ισραήλ, που είναι ένας πολύ καλός τόπος για φρούτα και για αμπελώνες. Την περίοδο αυτή βλέπουμε ότι ο Ιούδας, το βασίλειο του Ιούδα, οργανώνεται στρατιωτικά, ότι έχει ένα στρατό έτοιμο πόλεμο και γίνεται στρατιωτικά ένα δυνατό κράτος αυτήν την περίοδο. Στους πολέμους της αρχαιότητας είχαν κάποιο είδους μηχανές που μπορούσαν να εξφοντονίζουν πέτρες. Μπορούσαν επίσης να προσαρμόσουν τόξα που έριχναν βέλη χωρίς να χρειάζονται την ανθρώπινη δύναμη για να τα τραβήξουν. Ήταν σε θέση να κατασκευάσουν τόξα τρομερών διαστάσεων που έριχναν βέλη σε μεγάλη απόσταση. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ουζίας είναι υπεύθυνος για αυτή την μέθοδο, καινούργια μέθοδο πολέμου. Γιατί διαβάζουμε ότι στην Ιερουσαλήμ κατασκεύασε μηχανές επινοημένες από ειδικούς για να τοποθετούνται πάνω στους πύργους και στις γωνίες και να ρίχνουν βέλη και πέτρες μεγάλες. Έτσι λοιπόν, ο Θεός τον ευλόγησε τον Ουζία και η φήμη του ξαπλώθηκε παντού, γιατί ο Θεός τον βοηθούσε με θαυμαστό τρόπο και απέκτησε μεγάλη δύναμη. Αλλά ο Ουζίας, όπως και οι άλλοι βασιλιάδες, ακόμα και οι κακοί, είχαν μια ρογμή στην πανοπλία τους. Ο καθένας είχε μια αδυναμία. Ο καθένας είχε την αχίλιο πτέρνα του. Αυτός είναι ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα. Άσχετα με το τι είδους άνθρωπος είναι, κάποιο αδύνατο σημείο πάντα έχει. Μερικές φορές η επιτυχία είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε από εμάς, επειδή φουσκώνουμε από υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια ήταν ακριβώς η καταστροφή του Ουζία. Όταν όμως έγινε ισχυρός, υπερηφανεύθηκε και αυτό τον οδήγησε στην καταστροφή του. Έδειξε ασέβεια στον Κύριο, το Θεό του. Γιατί μια μέρα μπήκε στο ναό του Κυρίου και πρόσφερε ο ίδιος το θυμίαμα στο θυσιαστήριο. Και αυτό φυσικά ήταν τρομερό λάθος. Ο αρχιερέας Αζαρίας επέπληξε το βασιλιά και του είπε: «Δεν επιτρέπεται, Ουζία, να προσφέρεις εσύ θυμίαμα στον Κύριο. Μόνο οι ιερείς επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Ασέβησες τον Κύριο και δεν έχεις πια την ευλογία του». Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να εναντιωθούν στο βασιλιά πάνω σε αυτό το θέμα. Ο βασιλιάς φετερίστηκε τη θέση των ιερέων. Έκανε κάτι που ήταν αυστηρά απαγορευμένο για οποιονδήποτε, εκτός από τους απογόνους του Αρών. Μόνο οι ιερείς που ήταν απευθείας απόγονοι του Αρών μπορούσαν να μπουν στο αγιαστήριο. Εκεί βρισκόταν η χρυσή λιχνία και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ο Ουζίας, κρατώντας στο χέρι του το θυμιατήριο, έτοιμος να θυμιάσει, οργίστηκε εναντίον των ιερέων και αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του, εκεί μπροστά τους, μέσα στο ναό του Κυρίου, κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Όταν το είδαν αυτό, οι ιερείς το έβαλαν στα πόδια. Έτρεξε κι αυτός, γιατί κατάλαβε τον χτύπησε ο Κύριος, και ο Ουζίας έμεινε λεπρός μέχρι το θάνατό του. Ήταν αναγκασμένος να κάθεσε απομόνωση, αποκλεισμένος από το ναό του Κυρίου. Και ο γιος του, ο Ιωθάμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε το λαό της χώρας. Η κρίση του Θεού στον Ουζία ήταν άμεση. Ο γιος του αναγκάστηκε να αναλάβει εκείνος τις υποθέσεις του κράτους, επειδή ο Ουζίας ήταν σε καραντίνα για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Στο βιβλίο του Ισαΐα διαβάζουμε πως ο προφήτης άρχισε τη διακονία του την εποχή του θανάτου του Ουζία. Δέσε στο 6ο κεφάλαιο βιβλίο Ισαΐας, κεφάλαιο 6, εδάφιο 1. Η κηδεία του Ουζία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χαρούμενη κηδεία. Ο θάνατος για τον χριστιανό δεν θα πρέπει να είναι κάτι τρομακτικό. Ο Παύλος είπε στους Θεσσαλονικείς πιστούς: «Δεν θέλουμε επίσης να βρίσκεστε σε άγνοια, αδελφοί, σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει, για να μην λυπάστε όπως ακριβώς εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Επίσης, στους χριστιανούς της Κορίνθου είπε: «Πού είναι θάνατο κεντρί σου, πού είναι άδειη νίκη σου?» Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 55. Οι κηδείες δεν είναι πάντα τόσο θλιβερές όσο φαίνονται. Η κηδεία του Ουζία δεν ήταν θλιβερή. Ξέρετε γιατί? Επειδή ήταν λεπρός. Ο Ουζίας υπήρξε καλός βασιλιάς, αλλά ο Θεός καταγράφει και την αμαρτία του. Είχε εισβάλει στην υπηρεσία ενός ιερέα. Αυτό ήταν το σάπιο κομμάτι του μήλου. Η αμαρτία του ήταν η ανέδεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που αμαρτάνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούν να πλησιάσουν τον Θεό με το δικό τους τρόπο και όχι με τον τρόπο του Θεού. Ο Θεός μας έχει πει ότι θα πρέπει να τον πλησιάζουμε με το δικό του τρόπο. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. Ο Ουζίας προσπάθησε να έρθει στο Θεό με το δικό του τρόπο και χτυπήθηκε με λέπρα. Η λέπρα είναι τρομερή αρρώστια. Ήταν τρομερή σωματικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Συνεπαγόταν πρώτα απ' όλα πάρα πολύ πόνο. Ο θάνατος του Ουζία ήταν μια γλυκιά ανακούφιση. Ο Ουζίας ήταν άνθρωπος του Θεού, παρόλη την αμαρτία του. Και για την αμαρτία του ο Θεός τον έκρινε. Ας θυμηθούμε ότι ο Παύλος έγραψε στους πιστούς της Κορίνθου: «Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 31. Ο Ουζίας κρίθηκε εδώ από τον Θεό, αλλά όταν πέθανε, πήγε κοντά του, πήγε στον Κύριο, γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Υπάρχουν πλήθη πιστών που είναι αβοήθητοι και χωρίς ελπίδα, σε ένα ασθενικό και αδύναμο σώμα. Μια από αυτές τις μέρες θα έρθει για αυτούς η γλυκιά απελευθέρωση. Τι θαυμάσιο και χαρούμενο γεγονός να πάει κανείς στην παρουσία του Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτα για να λυπάται κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Υποθέτω ότι τα μάτια του Ιωθάμ, του γιού του, ήταν στεχνά στην κηδεία του πατέρα του. Είμαι σίγουρος ότι αγαπούσε τον πατέρα του και καταλάβαινε ότι ο πατέρας του ήταν σωσμένος και θα πήγαινε σε ένα πολύ καλύτερο τόπο. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε. Θα σας αφήσω για σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφ K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφ K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.